πρώτο πρόγραμμα.
Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo.
Soy pescador.
Πολύ καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό το υπέροχο χορευτικό τραγούδι μπορώ να μπω και να μιλήσω, καθώς είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουλίου. Τα αίματα πραγματικά έχουν ανάψει. Είχαμε πει και από την, με το που ήρθαμε από την άδεια, ότι κάθε μέρα είχε και μία έκπληξη, είχε και ειδήσεις πολύ σημαντικές, μας έρχονταν και από την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και εδώ μέσα από τα δικά μας. Και τις τελευταία ώρα έχει προκύψει και αυτή η έξοδος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πολάκη. Πράγμα που μάλλον δεν αναμενόταν, δεν ήταν αναμενόμενο, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή. Και το λέω γιατί το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά πολλοί εξεπλάγησαν από αυτή την απόφαση. Εκτός λοιπόν κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης, λόγω της λεκτικής επίθεσης σε συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη, στην κυρία Νατάσα Πετρούλια, που φαίνεται να της μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο, από την άποψη δηλαδή του πρώτου ενικού προσώπου, του ενικού μάλλον, όχι του πρώτου, της απευθύνθηκε στον ενικό και θεώρησε ότι δεν είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η συγκεκριμένη συνεργάτης. Αυτό είναι ένα από τα αγκάθια, ένα από τα προβλήματα νομίζω στον ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπικότητα μέχρι τώρα και η συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, δεν είναι η δέκατη, δεν είναι η 20η φορά. Υπήρχαν προβλήματα και επί Τσίπρα, τώρα και επί Κασελάκη. Δεν ξέρω πώς και τι θα σημαίνει αυτό, αν μπορεί να σταθεί κάποιος στα πρόσωπα. Το σίγουρο είναι ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ένα σωρό διεργασίες. Είναι το μικρότερο από τα προβλήματα αυτό που ανακοινώσαμε τώρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Χτες είχαμε την ανακοίνωση της απόσυρσης της υποψηφιότητας της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Τώρα έχουμε 7 στην κούρσα διαδοχής, διεκδίκησης. Και αυτά από τα πολιτικά, γιατί φυσικά τα άλλα ζητήματα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα της χώρας, με τα γεγονότα, όχι γεγονότα, το κλίμα, την ατμόσφαιρα γύρω από την Κάσο, το τι λέει η τουρκική πλευρά, το τι λέει ο ίδιος ο Ερντογάν, το πώς το αντιμετωπίζει η ελληνική πλευρά, και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, έχουν ξεκινήσει μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη για το Μάτι. Και φυσικά υπάρχει πάντοτε στο βάθος πολλή αγωνία και για ένα σωρό άλλες υποθέσεις πολύ σοβαρές που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε συμπολίτες μας και έχουν μείνει ακόμα ανοιχτές. Εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς παραμένετε. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη από τον Ανδρέα Παπασταματίου και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε μέχρι τις 8 στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος με την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Είναι ήδη 7 και 4. Σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στο γενικό συντονισμό και η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο 54-160 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα SMS σας και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος αλλά και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα της ομιλού σας, Έλενα Καραγιάννη 357. Έχουμε δηλαδή όλους τους τρόπους και τις πλατφόρμες ή τους πιο δημοφιλείς τέλος πάντων και τις πιο δημοφιλείς για μηνύματα, για σχόλια, για διάφορα τα οποία είμαι σίγουρη θα προκύψουν ακόμα περισσότερο σήμερα καθώς όπως σας είχα πει και από χθες ή από τις προηγούμενες μέρες και προσπαθώντας να είμαστε συνεπείς στην τήρηση των υποσχέσεων, σήμερα έχουμε για δεύτερη φορά την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο ζωντανά του πρώτου προγράμματος τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας του ΕΦΚΑ, τον κύριο Ηλία Τσούνη. Καλώς μας ήρθατε και πάλι.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρά την πολύ ζέστη, παρά την 25η του Ιουλίου, βλέπω ότι και εσείς εργάζεστε εντατικά. Είχαμε υποσχεθεί, εγώ δηλαδή είχα πει στους ακροατές την πρώτη φορά που μας είχατε έρθει, ότι είχαμε αφήσει αρκετά θέματα αναπάντητα και αδιευκρίνιστα και γι' αυτό θα προχωρήσουμε σχεδόν αμέσως και άμεσα στην συζήτηση γύρω από αυτά. Και σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ανταποκριθήκατε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε αφήσει, θα το πιάσω κύριε Τσούνη το θέμα, ακριβώς από εκεί που το είχαμε αφήσει στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής μας, περίπου πριν ένα μήνα, ενάμιση, γιατί προς το τέλος είχαμε αρχίσει να μιλάμε για την πιστοποίηση αναπηρίας και τη διαδικασία, τα κέντρα, τα τυχόν επιδόματα, την πολιτική γύρω από την βοήθεια στους συμπολίτες μας που έχουν μεγάλη ανάγκη λόγω αναπηρίας. Σας θυμίζω, το λέω για τους ακροατές περισσότερο, ότι βγήκε η ΚΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τσακλόγλου και Πετραλιά αντιστοίχως, που προβλέπει αναθεώρηση και διεύρυνση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, τι αλλάζει πρακτικά στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας που στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα τα λέμε ΚΕΠΑ.
Σωστά κύριε Καραγιάννη, αυτή είναι μια μείζωνα εξέλιξη, μεγάλη εξέλιξη, ευνοϊκή εξέλιξη για πολλούς συμπολίτες μας με αναπηρίες. Γιατί με την αναθεώρηση του πίνακα των μη ανατρέψιμων παθήσεων μπαίνει ουσιαστικά τέλος στην ανάγκη επαναλαμβανόμενης πιστοποίησης των συμπολιτών μας που πάσχουν από κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί. Γιατί θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος πίνακας υπάρχει ήδη 2 χρόνια. στο ΝΕΦΚΑ, δηλαδή η δυνατότητα κάποιος συμπολίτης μας με αναπηρία να πάρει εφόρου ζωής, ουσιαστικά πιστοποίηση αναπηρίας. Προστέθηκαν λοιπόν λόγου χάρη κάποιες χειρουργικές παθήσεις ή των ενδοκρινών ανδένων, του αναπνευστικού, του κυκλοφοριακού συστήματος. Άρα οι πάσχοντες εξασφαλίζουν εφόρου ζωής, τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπει η κοινωνικο-ασφαλιστική μας νομοθεσία.
Καθώς και αυτές τις παθήσεις ήταν, συγγνώμη σας διακόπτω, ήταν ένα πάγιο αίτημα των παθόντων ή συμβουλευτήκατε και ιατρικό προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας για το αν πράγματι αυτές οι παθήσεις θεωρούνται, καθιστούν ανάπηρους και ανίκανους τους παθόντες?
Σωστά. Οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επαόριστον αναθεωρούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του ΙΕΦΚΑ και της γνώμης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.
Μάλιστα.
Άρα με τον τρόπο αυτό οι πάσχοντες τι εξασφαλίζουν? Εξασφαλίζουν εφόρου ζωής, τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις παροχές. Ταυτόχρονα όμως τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι καταρχάς μειώνεται το διοικητικό βάρος στα ΚΕΠΑ, στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, καθώς δεν απαιτείται επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτών που έχουν πάρει εφόρου ζωής, λοιπόν, πιστοποίηση αναπηρίας.
Δηλαδή, άρα, με λοιπόν, απλά λόγια, δεν χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο ή τα προβλεπόμενα διαστήματα να εμφανίζονται ενώπιον των επιτροπών και να παίρνουν νέα πιστοποίηση.
Ακριβώς, και αφαιρείται διοικητικό βάρος από τον ΕΦΚΑ και από τα ΚΕΠΑ. Ταυτόχρονα, η μείωση των περιστατικών που έρχονται για αξιολόγηση στις επιτροπές συνεπάγεται και μείωση του χρόνου όπου κάποιος άλλος συμπολίτης μας θα πάει και θα περάσει από επιτροπή. Άρα όλο το σύστημα βελτιώνεται. Ήταν αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ουσιαστικά ο συγκεκριμένος πίνακας των μη αναστρέψιμων παθήσεων και τώρα ουσιαστικά επεκτείνεται με 17 παθήσεις που έπρεπε να είχαν προσθεθεί, δεν είχαν προσθεθεί, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βελτιώνουμε και την κατάσταση.
Mm-hmm. Ναι, βλέπετε ότι και εγώ δεν έμεινα καθόλου στην έκφραση παραπώνων και δυσαρέσκειας, γιατί πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει. Αυτό τώρα είναι άμεσο, δηλαδή έχει άμεση εφαρμογή για τον πολίτη?
Σωστά, έχει άμεση εφαρμογή. Ο πίνακας έχει ήδη αναρτηθεί, αναθεωρείται ουσιαστικά και έχει αναρτηθεί. Είναι 18 επιπρόσθετες παθήσεις που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις βρουν και στο efka.gov.gr. Και ουσιαστικά όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν τις συγκεκριμένες παθήσεις θα παίρνουν από εδώ και πέρα εφόρου ζωής. Όταν κληθούν, γιατί ξέρετε, ενδεχομένως κάποιος να πέρασε πριν κάποιους μήνες.
Ναι.
Αυτός ο πολίτης, όταν τελειώσει η πιστοποίηση αναπηρίας του και πάει να ξαναπεράσει, ουσιαστικά θα πιστοποιηθεί με εφόρου ζωής.
Ναι, σωστά. Γενικά, να τα λέω και ΕΠΑ ή και ΠΑ, για να είμαι πιο σωστή.
Και ΠΑ.
Τα κέντρα λοιπόν πιστοποίησης αναπηρίας, τα ΚΕΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχουν και αυτά περάσει από το διάδρομο της ψηφιοποίησης. Έτσι, έχουν ψηφιοποιηθεί. Δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί, ολοκληρωθεί μάλλον αυτό το έργο. Ποιες αλλαγές έχουν συντελεστεί προς αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή, και πάνω απ' όλα, πώς αυτό αφορά την εξυπηρέτηση, τη βοήθεια που θέλει να παρέχει το κράτος και προκειμένου ΕΦΚΑ στους ευάλωτους συμπολίτες μας?
Ξέρετε, τα ζητήματα ψηφιοποίησης είναι ατέλειωτα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κάτι που ψηφιοποιείται δεν τελειώνει ποτέ, δεν σταματάει ποτέ, συνεχώς αναθεωρούνται, γίνονται updates και συνεχώς βελτιώνονται οι υπηρεσίες των φορέων του δημοσίου που ψηφιοποιούνται. Στα ΚΕΠΑ έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Καταρχάς ψηφιοποιήθηκαν υπό την έννοια ότι μπορεί κανείς να κάνει την αίτησή του ηλεκτρονικά.
Mm.
Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται δεκάδες χαρτιά, αναμονές σε ουρές των ανθρώπων που είναι ευάλωτοι και δεν μπορούν να περιμένουν σε ουρές ή τέλος πάντων τους είναι πιο δύσκολο ή μπλέκουν σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας. Με την ψηφιοποίηση λοιπόν της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας γλιτώνεται πάρα πολύς κόπος και πάρα πολύς χρόνος. Με την Εθνική Πύλη Αναπηρίας λοιπόν που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Επίσης, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο με αναπηρία θα πάει μία φορά και θα περάσει η επιτροπή. Δεν θα στηθεί στην ουρά για να αιτηθεί, δεν θα στηθεί στην ουρά για να περιμένει την ιατρική αξιολόγηση, δεν θα στηθεί στην ουρά για να πάρει μετά το χαρτί του αποτελέσματος, τη λεγόμενη γάπα, την πιστοποίηση αναπηρίας. Άρα, μία φορά πηγαίνει, τον εξετάζει η ειδική επιτροπή του ειδικού σώματος ιατρών και όλα τα υπόλοιπα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο εισηγητικός φάκελος ανεβαίνει στο σύστημα ηλεκτρονικά από το γιατρό και ούτω καθεξής. Άρα, τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και η εθνική πύλη αναπηρίας είναι μία πραγματικότητα. Και ουσιαστικά οι συμπολίτες μας μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για αξιολόγηση μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή. Επιπλέον, τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς στα ψηφιακά ΚΕΠΑ? Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει αιτηθεί και μπορεί να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά του. Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασης.
Ναι, αργεί να λάβει απάντηση, να εκδοθεί. Κοιτάξτε, κάποια απόφαση.
Ο μέσος, οι απαντήσεις μετά την ιατρική αξιολόγηση είναι άμεσες. Δηλαδή, σε δύο μέρες έχει πάρει ο πολίτης το ποσοστό ουσιαστικά της αναπηρίας του και ποια επιδόματα δικαιούται ή δεν δικαιούται. Αυτό που καθυστερεί και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλο αυτό το διάστημα είναι η στιγμή που κανείς περνάει από ιατρική αξιολόγηση. Άρα αιτείται και ο μέσος χρόνος είναι περίπου 3 μήνες. Εδώ να πω ότι έχουμε δει πολύ σημαντική βελτίωση τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Έχει πάρει κάποιες αποφάσεις η διοίκηση του φορέα, ο διοικητής με τον αρμόδιο υποδιοικητή, ο κύριος Βαρβέρης, δηλαδή ο διοικητής με τον αρμόδιο υποδιοικητή, τον κύριο Μεγαρίτη, είναι πάνω από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και έχουμε δει πολύ σημαντική βελτίωση. Ταυτόχρονα όμως, επιτρέψτε μου να πω τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς μέσω των ψηφιακών ΚΕΠΑ. Να μάθει το αποτέλεσμα, τη γνωστοποίηση δηλαδή αναπηρίας. Άρα, αιτείται ηλεκτρονικά, παρακολουθεί την αίτηση ηλεκτρονικά και ουσιαστικά μαθαίνει το αποτέλεσμα με τρόπο ηλεκτρονικό. Όλα αυτά είναι μια αναγκαιότητα της εποχής και συμβάλλουν σίγουρα στην βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από το δημόσιο φορέα, τον ΕΦΚΑ.
Δεν το συζητούμε. Τώρα, πάνω σε αυτό, επειδή δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, αλλά εννοώ δεν έχει τύχει να έρθω σε επαφή άμεσα με πρόσωπα που θα μου έλεγαν τα ίδια τη δική τους προσωπική εμπειρία. Αλλά υπάρχει περίπτωση να μην αξιολογηθεί ιατρικά τόσο όσο θα έπρεπε ή όσο περιμένει ο άνθρωπος με αναπηρία και μετά να περάσει σε ένα καθεστώς έτσι επαναξιολόγησης ή ένστασης?
Ναι. Αυτό που αναφέρεται είναι και σύνηθες. Γιατί ξέρετε, κανείς μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του βιώνοντας το θέμα του, της αναπηρίας, το θέμα της αναπηρίας του, οπότε μπορεί να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο. Και ξέρετε, είναι και λίγο άκομψο να αποτυπώνεις ένα χαρτί με ένα ποσοστό την αναπηρία κάποιου ανθρώπου.
Σκέφτηκα.
Ωστόσο, είναι αναγκαιότητα.
Ναι.
Γιατί είναι αναγκαιότητα? Γιατί θυμίζω ότι συνέβαινε παλαιότερα. Πριν τον ενιαίο, πλέον υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας, που υπάρχουν κάποια πρότυπα, διεθνή πρότυπα, όπου έχει καταρτιστεί ένας πίνακας που λέει ότι, για παράδειγμα, ο ακροτηριασμός του χεριού είναι τόσο ποσοστό. Μια άλλη πάθηση, η σκλήρυνση κατά πλάκα, σε παραδείγματι, είναι αυτό το ποσοστό. Και σωρευτικά βγαίνει ένα ποσοστό ανάλογα το τι πάθηση έχει κάποιος. Είναι με ένα άκομψο, ωστόσο είναι αναγκαιότητα. Γιατί τι συνέβαινε παλιά? Πριν τη δημιουργία λοιπόν αυτού του πίνακα, που θυμίζω ότι έγινε επί Υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη, η Ιατρική Επιτροπή, ξέρετε, έβγαζε, εγώ δεν θα πω ότι το έκανε εσκεμένα ή με δόλο,
αλλά υπήρχε έβγαζε υποκειμενισμός.
Σωστά, υπήρχε μια υποκειμενική αντίληψη και διάθεση, και λογικό είναι, γιατί ο κάθε γιατρός έχει άλλες εμπειρίες, άλλη κατάρτιση και ενδεχομένως να κρίνει διαφορετικά. Με αποτέλεσμα, οι συμπολίτες μας αυτοί να είχαν άλλα τελείως διαφορετικά ποσοστά.
Βέβαια.
Όταν δημιουργήθηκε λοιπόν ο πίνακας, ο ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας, κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία που επανεξετάστηκαν άλλαξαν τα ποσοστά τους, μειώθηκαν ή αυξήθηκαν.
Ναι,
ανάλογα.
Μπορεί και να αναβαθμίστηκαν.
Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος προσδιορισμού της αναπηρίας.
Αυτό δεν το γνώριζα. Και μπράβο, δηλαδή μπράβο και σε εσάς ειδικά, αλλά γενικότερα χρειαζόμασταν ένα τέτοιο πίνακα με αντικειμενικά κριτήρια
αξιολόγησης. Όσο γίνεται, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες που είναι άτομα με αναπηρίες. Άρα πλέον ο κάθε συμπολίτης μας, όταν αιτείται, γνωρίζει και πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένας πίνακας και όχι ένας γιατρός φίλος ή γνωστός ή εχθρός, αν θέλετε, που μπορεί να του βγάλει ένα άλλο ποσοστό. Και για να απαντήσω σε αυτό που λέτε, υπάρχει δικαίωμα ένστασης, άρα αν κανείς διαφωνεί μπορεί να κάνει ένσταση. Δεν απαιτείται να ξαναέρθει με φυσική παρουσία το άτομο με αναπηρία, εξετάζεται ο φάκελός του, ο εισηγητικός φάκελος με τις παθήσεις από επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις και ουσιαστικά επαναξιολογεί την περίπτωση.
Και αυτό πολύ σημαντικό ακούγεται. Κύριε Τσούνη, να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Τσούνη, εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, του Ενιαίου Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Και έχετε κι εσείς πολύ καλά, νομίζω, εμπειρία και γνώση από το πόσο πολύ υποστελεχωμένοι με όμικρον γιώτα είναι πάρα πολλοί οργανισμοί και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Γιατί εδώ εσείς είστε εκπρόσωπος τύπου, αλλά ωστόσο μιλάμε για ένα φορέα που αφορά κυρίως την υγεία, την ασφάλιση κτλ. Πριν από λίγους μήνες είχε ανακοινωθεί ότι θα ενταχθούν στα ΚΕΠΑ γιατροί επιπλέον, περί τους 700, αν έχω σημειώσει σωστά. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ισχύει ακόμα και πού βρίσκεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία της πρόσληψης επιπλέον γιατρών?
Η πρόσκληση για επιπλέον 700 γιατρούς βγήκε πριν κάποιους μήνες. Υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον. Πάνω από 1.200 γιατροί αιτήθηκαν. Υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι 700 επιτυχόντες έχουν ήδη βγει στον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων και αναμένουμε το επόμενο διάστημα τους τελικούς πίνακες, όπου μετά την εκπαίδευσή τους στόχος είναι από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη να είναι πλήρως λειτουργική. Άρα να ενσωματωθούν στους ήδη 500 γιατρούς και με ένα σύνολο 1.200 πλέον γιατρών να μπορούμε να κάνουμε γρηγορότερα τις επιτροπές, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να σπάσουμε το χρόνο των 3 μηνών από τη στιγμή της αίτησης του πολίτη. Πλέον απαιτούνται 3 μήνες. Εάν η εξέταση είναι κατοίκον, δηλαδή αν απαιτείται η επιτροπή να πάει στο σπίτι του πολίτη, γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να μετακινηθεί,
ναι,
τότε είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Mm-hmm. Μπορεί να ξεπεράσουμε και τους 5 μήνες. Άρα τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να φέρουμε γιατρούς στο σύστημα με άλλες ειδικότητες που δεν υπήρχαν, γιατί πέραν του αριθμού των γιατρών προσθέθηκαν και ειδικότητες. Για παράδειγμα, παιδοψυχίατροι που δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να γίνονται γρηγορότερα επιτροπές, να εξυπηρετούνται ακόμα πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα οι συμπολίτες μας.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι ΚΕΠΑ. Υπάρχουν σίγουρα ένα σωρό υποσύνολα και υποερωτήσεις που θα μπορούν να τεθούν. Υπάρχει ήδη εδώ ένα θέμα που θέτει ένας ακροατής μας. Θα σας το πω μετά. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε λίγη μουσική και μετά να ξεκινήσουμε πάλι το θέμα, το πολύπαθο, συντάξεις. Συντάξεις και εκκρεμότητες. Συμφωνείτε?
Βεβαίως.
Ωραία.
A smile and a dozen roses, and as she whistles a song, she's all alone. She doesn't notice. She makes his coffee, talks to him softly, laughs at his hair, but there's no. Alone, but holds his hand. Though we can't understand, the next day she'll still pretend. She'll make his coffee. Thank you.
Και μισή ώρα, 7 και 32 για την ακρίβεια. Το λέω γιατί περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, ειδικά όταν υπάρχει καλεσμένο στο στούντιο και μιλάω για τον κύριο Ηλία Τσούνη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ. Νέος άνθρωπος είναι, φέρελπης, με πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Το λέω γιατί δεν γνωριζόμαστε, έχουμε γνωριστεί αυτές τις δύο φορές, δηλαδή την προηγούμενη και τώρα. Και εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, που έχουν πάρει στα σοβαρά το ρόλο τους. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Τουλάχιστον έτσι όπως σας έχουμε γνωρίσει. Τώρα αν μας διαψεύσετε κύριε Τσούνη, είναι
δεν
πρίμα.
Έχω τέτοια πρόθεση, ο χρόνος θα δείξει, δεν νομίζω όμως.
Εντάξει λοιπόν, είναι το πρώτο πρόγραμμα, το μένουμε πρώτο. Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Τα θέματα όπως βλέπετε τρέχουν. Έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Εδώ και λίγη ώρα έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί. Όχι, αναρτηθεί οι πίνακες, αυτό ήταν παλιό. Έχουν έρθει με τους κωδικούς οι βάσεις και τα γνωρίζουν τώρα τα παιδιά λίγο πολύ τι έχουν κάνει και πού εντάσσονται. Μέχρι να έχουμε τελική βέβαια ανακοίνωση των βάσεων τον Αύγουστο. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε πολλά θέματα που εκκρεμούν και που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο, όλους εμάς, τους ασφαλισμένους. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και τώρα θα περάσουμε στο γνωστό θέμα των συντάξεων και των εκκρεμωτήτων γύρω από αυτές. Γιατί πριν κάποια χρόνια θυμόμαστε ότι υπήρχε πρόβλημα στην έκδοση των συντάξεων, υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις. Τώρα, κύριε Τσούνη, κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες της συντάξης?
Όσον αφορά στις κύριες συντάξεις, μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το λέω γιατί πριν από 5 χρόνια οι εκκρεμείς συντάξεις ήταν πάνω από 780.000 και πλέον οι κύριες συντάξεις που εκκρεμούν, δηλαδή που έχει παρέλθει το τρίμηνο από τη στιγμή της αίτησης, γιατί τότε θεωρείται ληξιπρόθεσμη για το φορέα η αίτηση του πολίτη, είναι περίπου 19.500. Άρα όταν το 780.000 γίνεται 19.500, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουν γίνει πολλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αλλά για να προλάβω και ακροατές και δεν ξέρω ποιους άλλους, πάντοτε σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον θέλουμε να προσπερνάμε πολύ γρήγορα και να θεωρούμε δεδομένο κάτι καλό που γίνεται και να πηγαίνουμε αμέσως σε αυτό που δεν γίνεται ή στο παράπονο που έχουμε όλοι.
Σωστά.
Νομίζω ότι γίνεστε δέκτης τέτοιων παραπώνων καθημερινά.
Σωστά. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, ξέρετε, κάναμε την επανάσταση του αυτονόητου.
Mm.
Γιατί οι εισφορές έχουν πληρωθεί από τους πολίτες, από τους ασφαλισμένους. Ο πολίτης από τη στιγμή που παρετείται από τη δουλειά του δεν μπορεί να βιοποριστεί με άλλο τρόπο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να παρετηθεί κανείς για να αιτηθεί για σύνταξη. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι οι πολίτες είχαν δίκιο. Οι πολίτες έχουν δίκιο να θέλουν να βγει στην ώρα της η σύνταξή τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, γι' αυτό λέω ότι κάναμε την επανάσταση του αυτονόητου. Υπάρχει ένα πρόβλημα για να προλάβω και ενδεχομένως τους ακροατές μας με κάποια μικρότερα ταμεία, επικουρικά ταμεία, όπου
ναι,
υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Κεραμέως, έχει δώσει εντολή να στρέψουμε τις δυνάμεις μας και το βάρος μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι περίπου 35.000 οι εκκρεμείς επικουρικές. Θυμίζω ότι τον Αύγουστο του 23, δηλαδή πριν 11 μήνες, ήταν περίπου 46.000, άρα έχουν ήδη μέσα σε ένα χρόνο βγει, απομειωθεί από τις ληξιπρόθεσμες περίπου 11.000 επικουρικές. Έγιναν ενέργειες και νομοθετικής φύσεως από το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή βοήθησε τον ΕΦΚΑ και το ίδιο το Υπουργείο με μια διάταξη που είχε περάσει και γενικότερα στρέφουμε τις δυνάμεις μας προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να τελειώσουμε με το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις επικουρικές. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Γιατί δεν είναι απλό? Γιατί υπάρχουν πολλά κατακαιρματισμένα μικρά ταμεία, τέως ταμεία, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ.
Ναι, ναι,
ο ΕΦΚΑ προσπαθεί ουσιαστικά να ενοποιήσει την πληροφορία. Προσπαθούμε με αυτοματοποιήσεις να τρέξουμε τις διαδικασίες. Δεν είναι απλό, ωστόσο δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Την προηγούμενη φορά που τα λέγαμε, είχε ήδη ήταν πολύ νοπή η ανακοίνωση περί έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη των δηληστηρίων κατά 300 εκατομμύρια ευρώ.
Σωστά.
Και ταυτόχρονα μας είχατε πει, νομίζω εσείς το είχατε κυρίως ανακοινώσει, ότι λόγω της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων τα Χριστούγεννα θα πάρουν αυτό το εφάπαξ επίδομα, συνολικό βέβαια ποσό, των 250 εκατομμύριων ευρώ. Θέλετε να σταθούμε σε αυτά τα δύο και να δούμε ποιοι και πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι?
Βεβαίως. Το είχε ανακοινώσει, θυμίζω, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του ραδιοφωνική. Οι δικαιούχοι θα είναι σίγουρα όσοι δεξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά. Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 650.000 οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά. Τώρα, θα είναι περίπου τα Χριστούγεννα. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας για τα ακριβή ποσά. Θυμίζω ότι πέρσι το επίδομα προσωπικής διαφοράς είχε κυμανθεί από 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, δηλαδή ήταν 100, 150 και 200 ευρώ. Και ταυτόχρονα είχε δοθεί στους χάμηλους συνταξιούχους, δηλαδή σε όσους έχουν σύνταξη έως 700 ευρώ, ένα επίδομα της τάξης των 150 ευρώ.
Mm-hmm.
Εφάπαξ επίδομα. Άρα θεωρώ ότι στα 250 εκατομμύρια, είναι 300 η φορολόγηση των δηληστηρίων, τα 250 θα πάνε στους συνταξιούχους, τα 50 στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι θα συμπεριληφθούν στα 250 εκατομμύρια και άλλα επιδόματα, ενδεχομένως και του ΟΠΕΚΑ, τα κοινωνικά επιδόματα και των χαμηλών συνταξιούχων. Αναμένουμε όμως και για τις προϋποθέσεις και για τα ποσά. Είναι ακόμα νωρίς. Πιστεύω το φθινόπωρο θα έχουμε νεότερα.
Δηλαδή
το, θετικό
περίπου...
νέο,
ναι.
Το θετικό νέο είναι ότι έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, εγώ θα βάλω και τους χαμηλούς συνταξιούχους που θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρουν και αυτοί, θα λάβουν το επίδομα.
Μάλιστα. Νομίζω μας καλύψατε, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε εσείς να μπείτε για ποσό, αλλά όταν μιλάμε για
το Υπουργείο Οικονομικών μόνο.
Το αρμόδιο Υπουργείο σίγουρα μπορεί να δώσει την καλή είδηση. Γενικά οι συνταξιούχοι να αναμένουν, κύριε Τσούνη, αύξηση της σύνταξής τους από τον Ιανουάριο, δηλαδή από το νέο έτος?
Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν και φέτος. Θα δούμε σε ποιο ποσοστό, θα είναι 2,5, 2,7, θα είναι 3, θα είναι παραπάνω από 3. Περιμένουμε να δούμε. Όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, κύριε Καραγιάννη, και όσο έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τότε και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να περιμένουν αύξηση της σύνταξής τους.
Σίγουρα υπάρχει.
Και αυτό, ξέρετε, είναι και το θεμητό. Αυτό πρέπει να γίνεται.
Την προηγούμενη φορά πάλι θυμάμαι και είχε γίνει και θέμα από τους ακροατές, άλλοι συμφώνησαν και άλλοι όχι, και υπήρχε ένα είδος έτσι κριτικής για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Θυμάστε, νόμος Κατρούγκαλου και τα λοιπά που είχατε αναφέρει. Γενικά θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης, να πω εγώ, των συντάξεων από την ερχόμενη χρονιά, από το 2025 και μετά?
Σωστά. Αυτό έχει νομοθετηθεί ήδη με το νόμο Βρούτσι το 2020. Και τι έλεγε ο νόμος Βρούτσι? Έλεγε ότι από το 2025 και μετά η αύξηση των συντάξεων θα υπολογίζεται με ένα νέο δείκτη μεταβολής μισθών, έτσι λέγεται, νέος δείκτης μεταβολής μισθών, ο οποίος δεν υπήρχε τότε το 20, δημιουργείται τώρα από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελστάτ. Άρα δημιουργείται ένας νέος δείκτης, ο νέος δείκτης μεταβολής μισθών, και πλέον η αύξηση των συντάξεων δεν σχετίζεται με τον πληθωρισμό, δηλαδή με το δείκτη τιμών καταναλωτή.
Μάλιστα.
Από το 25 και μετά, όχι για τους συνταξιούχους τώρα, την επόμενη χρονιά.
Πώς τον είπατε, νέος δείκτης μεταβολής
μισθών.
Άρα ουσιαστικά, είναι κάτι καινούργιο.
Άρα
εγώ
ουσιαστικά,
τουλάχιστον δεν το έχω δει.
Σωστά. Άρα ουσιαστικά οι συντάξεις θα αυξάνονται όσο αυξάνονται και οι μισθοί.
Ναι.
Είναι σωστό, είναι δίκαιο και ευνοϊκότερο για τους συνταξιούχους. Γιατί οι μισθοί αυξάνονται υπό κανονικές συνθήκες οικονομικές, πάντα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό.
Mm-hmm.
Άρα. Και όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2020, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι τώρα έχουμε πολύ υψηλό δείκτη τιμών καταναλωτή, άρα έχουμε πληθωρισμό, άρα πάτε να μας μειώσετε ουσιαστικά την αύξηση της σύνταξης.
Mm-hmm.
Η απάντηση είναι στο ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2020 είχαμε 2% πληθωρισμό.
Ναι,
και οι αυξήσεις στους μισθούς ήταν υψηλότερες από 2%. Άρα η πρόθεση ήταν οι συντάξεις να αυξάνονται γρηγορότερα από τον πληθωρισμό. Και σε κανονικές συνθήκες, ξέρετε, οικονομικές εννοώ, και σε ομαλότητα, οι δείκτες τιμών καταναλωτή είναι περίπου 2%. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μισθοί να αυξάνονται πάνω από 2%.
Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι τώρα τα χρόνια που έχουν περάσει. Δηλαδή, είπατε ότι ο νόμος Βρούτση αυτός ήταν του 2000.
Του 2020.
Α, του 20, 20, γιατί είπατε του 2000 και του μου 20, έκανε τρομερή εντύπωση. Νομίζω ότι
αν είπα 2000, αν είπα 2000 έκανα λάθος το 2020.
25 χρόνια, λοιπόν, ωραία. Άρα το 2020, μάλλον και εγώ το 2000, και προβλέπει αυτό που είπατε. Από το 2025 εφαρμογή, νέος δείκτης μεταβολής μισθών να αυξάνονται ανάλογα με τους μισθούς, με την προσδοκία ότι θα έχουμε το δείκτη τιμών καταναλωτή που δεν χαλάει αυτή την ισορροπία.
Οι αυξήσεις, για να το διευκρινίσω, οι αυξήσεις της συντάξης δεν θα υπολογίζονται με το δείκτη τιμών καταναλωτή πλέον, mm-hmm. από το 25 και μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά με το νέο δείκτη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή από την Ελστάτ και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, τον δείκτη των μισθών ουσιαστικά, τον ναι. δείκτη τιμών, τον δείκτη μεταβολής μισθών.
Μάλιστα. Ναι, έγινε νομίζω πολύ κατανοητό, γιατί και εγώ το έγραψα. Λίγο εκεί διευκρινίσαμε τη χρονολογία. Λοιπόν. Και εδώ έχουμε ολοκληρώσει το θέμα συντάξεις, εκκρεμότητες, πιθανά ποσά και δικαιούχοι για αυξήσεις και ενισχύσεις των συνταξιούχων. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, και εσείς και εγώ και όλοι μας, να πάμε σε μουσικό άκουσμα. Τι λέτε?
Βεβαίως.
Ραδιόφωνο είναι, και μου λέγατε ότι το αγαπάτε και εσείς πολύ το ραδιόφωνο.
Τα αγαπώ πολύ και παίζετε και πολύ ωραία μουσική.
Αλήθεια είναι αυτό. Κάποιος πρέπει να πάρει τα εύσημα. Ακούμε λοιπόν.
Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado está con certeza, en la naturaleza será, qué será, que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão desafiar, e todas as campanas vão repicar, porque todos os signos vão consagrar, porque todos os niños se han de desatar, e todos os destinos se irão encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, volverá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza y nunca tendrá. Que no tiene juicio.
Λοιπόν, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει η ώρα. Βλέπω λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στέλνουν μηνύματα για ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ που, βέβαια, θα μου πείτε, είναι θέματα που απασχολούν πολύ κόσμο. Είμαστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω στην εκπομπή Μένουμε Πρώτο. Σήμερα καλεσμένος μας ο κύριος Ηλίας Τσούνης, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε, αφού μιλάμε για τον ΕΦΚΑ πάλι και πάλι, στην ουσία πρέπει να λέμε για τον ΙΕΦΚΑ, τον ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο πλέον φορέα. Πρόσφατα είδαμε, κύριε Τσούνη, ότι εντάχθηκε στο wallet του gov.gr η ασφαλιστική ικανότητα. Και αυτό ένα από τα καινούργια επιτεύγματα, αλλά δεν το ξέρουμε πολύ. Τι είναι αυτό, εξηγήστε μας, και ποιο το όφελος τελικά για τους πολίτες?
Αν κάποιος συμπολίτης μας έχει το wallet του gov.gr, δηλαδή αν έχει την εφαρμογή στο έξυπνο κινητό του, μπορεί να προσθέσει την ασφαλιστική ικανότητα. Άρα μπορεί, εκτός από την ταυτότητά του, το δίπλωμα οδήγησης, τα αυτοκίνητα ή το αυτοκίνητό του και άλλες πληροφορίες που μπορεί να έχει στο wallet, να προσθέσει και την ασφαλιστική ικανότητα και να βλέπει πότε και για πόσο είναι ασφαλισμένος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την ενεργή ή ανενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Γιατί βοηθάει αυτό τους συμπολίτες μας? Γιατί ουσιαστικά αυτό εναλλακτικά θα το έκαναν από το site του ΕΦΚΑ. Δηλαδή θα έπρεπε να μπουν στο efka.gov.gr και ναι, να κάνουν έναν έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας και να δουν αν είναι ενεργή η ασφαλιστική τους ικανότητα. Η ασφαλιστική ικανότητα τι είναι? Είναι ουσιαστικά η δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι είμαστε ασφαλισμένοι, άρα να μπορούμε να πάμε σε έναν γιατρό να μας γράψει κάποιο φάρμακο ή σε ένα φαρμακείο να πάρουμε το φάρμακό μας και ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία που ορίζει η ασφαλιστική ικανότητα. Άρα πλέον στο wallet του gov.gr μπορεί κανείς να προσθέσει την ασφαλιστική ικανότητα και να έχει και όλη τη χρήσιμη πληροφορία απευθείας στο κινητό του.
Και μια και λέτε για κινητό ή υπολογιστή, τα βασικά μας εργαλεία, γενικότερα ποιες είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ, δηλαδή τι έχετε εντάξει, τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες μέσα από το κινητό ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή?
Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε έναν οργασμό ψηφιοποίησης στον ΕΦΚΑ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Έχουμε περισσότερες από 110 ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το 2023 είχαμε 80, άρα έχουν προσθεθεί ήδη 30 μέσα σε ένα χρόνο. Πρακτικά, γιατί αυτό είναι σημαντικό και πώς αφορά τους πολίτες? Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι κανείς μπορεί να κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού σε ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ. Μπορεί να αιτηθεί για σύνταξη και εφάπαξ παροχών. Μπορεί να παρακολουθεί κανείς την αίτηση της συνταξιοδότησής του ηλεκτρονικά. Μπορεί να αιτηθεί για την προκαταβολή σύνταξης. Μπορεί να κάνει μια καταγγελία για δήλωση απασχολούμενου ο ίδιος ο πολίτης που μπορεί να θέλει να κάνει μια καταγγελία και να πάει η αρμόδια υπηρεσία να ελέγξει μια επιχείρηση. Μπορεί να αιτηθεί ηλεκτρονικά για το επίδομα κυοφορίας και λοχίας μια μητέρα που κυοφορεί. Να πάρει βεβαίωση προϋπηρεσίας. Να βγει η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης του πολίτη, η οποία αποστέλλεται εντός 2 ημερών από τη στιγμή της αίτησης. Και βέβαια πλέον μπορούν και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, απασχολούμενοι συνταξιούχοι, να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα. Άρα είναι μια πληθώρα υπηρεσιών που ουσιαστικά τι κάνουν, βοηθούν τους πολίτες και το φορέα να κινηθούν άπαντες πιο γρήγορα. Να μην στηθούν σε ουρές, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ή από το κινητό τους να αιτηθούν την υπηρεσία που χρειάζονται και ο φορέας πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά να ανταποκριθεί. Άρα κερδίζεται χρόνος, κερδίζεται χρήμα και ουσιαστικά ο ΕΦΚΑ εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσματικά.
Και επειδή η ώρα μας περνάει πάρα πολύ γρήγορα όπως βλέπετε και είμαστε στις 8 παρα 10, υπάρχει μια ερώτηση και από τον Βαγγέλη, η οποία νομίζω ότι η ερώτηση που είπαμε πριν θα απαντηθεί σε λίγο, αγαπητέ Δημήτρη, αλλά ο Βαγγέλης μας λέει: καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Τσούνη σχετικά με τον προσωπικό βοηθό. Γυρίζει πίσω στα θέματα της αναπηρίας ή της βοήθειας. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμος, με την έννοια ρωτάει ο ακροατής μας, πότε θα δοθεί δυνατότητα σε όλους όσους από εμάς απαιτείται η παρουσία και φροντίδα έτερου προσώπου να κάνουν αίτηση και να λάβουν αυτή τη βοήθεια.
Έτερου προσώπου.
Ναι.
Κοιτάξτε, ο προσωπικός βοηθός, αν θυμάμαι καλά, είναι ο ΠΕΚΑ.
Αναφερθήκατε
το εταίρου προσώπου. Το εταίρου προσώπου είναι επίδομα που δίνεται ουσιαστικά από τον ΕΦΚΑ μετά από πιστοποίηση αναπηρίας. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα για εταίρου προσώπου. Είναι επίδομα το εταίρου προσώπου. Ο προσωπικός βοηθός είναι άλλο πράγμα, είναι από τον ΟΠΕΚΑ. Είναι από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ολοκληρώσουμε με το όραμα και το δικό σας φαντάζομαι προσωπικά και του Υπουργείου και του Φορέα για την πλήρη ψηφιοποίηση του ΙΕΦΚΑ. Πότε νομίζετε ότι θα το έχουμε, πότε θα μπορούμε να βγάζουμε τις συντάξεις με λίγα κλικ και αυτή τη στιγμή σε ποιο τομέα εργάζεστε, τι ακριβώς ψηφιοποιείτε.
Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, ο ΕΦΚΑ έχει αναγνωρίσει ως βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου αποθετηρίου ασφαλιστικού ιστορικού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή ένα ενιαίο αποθετήριο, όπου όλη η πληροφορία του χαρτόου υλικού ψηφιοποιείται με υψηλή τεχνολογία. Θα σας εξηγήσω σε λίγο με ποιο τρόπο. Ούτως ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων. Δηλαδή να βγαίνουν γρηγορότερα, όπως είπατε και εσείς, με λίγα κλικ οι συντάξεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα των καθυστερήσεων γενικά στην απονομή των συντάξεων είναι ότι υπάρχει χαρτό υλικό πριν το 2002 για τους μισθωτούς και πριν το 2014 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα όλη αυτή η πληροφορία τώρα δουλεύεται χειρόγραφα από τους εισηγητές που βγάζουν τις συντάξεις. Όταν τελειώσει το αποθετήριο, το ηλεκτρονικό αποθετήριο, ουσιαστικά θα έχουμε ψηφιοποιήσει όλο το χαρτό αρχείο του φορέα και των τέος φορέων και αυτή τη στιγμή γίνεται που συζητάμε, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, είναι δύο πολύ μεγάλα έργα, η δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή η ενοποίηση των μητρώων ουσιαστικά.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Και δευτερευόντως και ταυτόχρονα η δημιουργία της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου, η οποία γίνεται με σύγχρονη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί και εξάγεται ουσιαστικά, εξάγονται τα δεδομένα αυτά, τα big data στην πραγματικότητα από το χαρτόο αρχείο σε ψηφιακό.
Μάλιστα.
Στην πραγματικότητα, για να το πω απλά, παίρνουμε τα παλιά ένσημα, τα βιβλία
το
που υπήρχαν με τα αυτοκόλλητα,
ψηφιοποιούνται,
τα μετράει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα κόβει ουσιαστικά τα ένσημα, τα χαρτάκια αυτά, τα μετρά και τα ψηφιοποιεί. Και μπορεί πολύ γρήγορα ο φορέας να έχει όλη την πληροφορία. Αυτά τα δύο έργα, δηλαδή η δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου, θα έχουν τελειώσει σε περίπου 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ναι, το οποίο είναι πολύ πιεστικό, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολύ πιεστικό και έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου πρέπει να έχουν παραδοθεί τα έργα. Άρα είναι εμβληματικά έργα αυτά. Θα αλλάξει η κοινωνική ασφάλιση μόλις τελειώσουν αυτά τα δύο έργα και το ζήτημα της απονομής των συντάξεων δεν θα είναι είδηση. Θα γίνεται σε πολύ μικρό χρόνο.
Θα είναι ρουτίνα.
Μπορεί να μην είναι με λίγα κλικς, αλλά θα είναι ζήτημα ημερών, αν όχι ωρών, θα πω ημερών, να πάρει κανείς τη σύνταξή του από τη στιγμή που αιτείται. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε, γιατί ο ΕΦΚΑ, ξέρετε, είναι ο ηλεκτρονικός εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης και το μεγαλύτερο εργαλείο της πολιτείας να κάνει κοινωνική πολιτική.
Εκεί θέλουμε να φτάσουμε, στην κοινωνική πολιτική και στον άνθρωπο, με αλφα κεφαλαίο.
Σωστά.
Και σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στους χρόνους μας ήμασταν γεωμετρημένοι και είπαμε πολλά πράγματα, πάλι θίξαμε. Σίγουρα θα επανέλθουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά το τέλος του καλοκαιριού, γιατί υπάρχουν πάντοτε θέματα που θα θέλουν και συνδρομή και βοήθεια οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσούνη.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Και σε εσάς, κυρίες και κύριοι ακροατές μας, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από Δευτέρα πάλι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come
come rain or come shine. Well, I guess when you met me that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Oh, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Together, won't that be fine?